maniau, kad trečią parodą, nežinau, ar jūs jau lankėtės toje parodoje, ar dar ne, ar tai bus pirmas kartas. Sumanė dar tokią programą, mes taip ją įvardėjom, kad gidų programa. Ir panorėjome iš tiesų, kad į tą parodą galėtumėm pažvelgti labai skirtingais kampais, labai skirtingais pjūviais, per vis kitokių gidų akisą, ne, per jų matymą, per jų suvokimą. Tai šis iki jau yra antra ekskursija mūsų, pirmąją vedė parodos kuratorė, tai tam jau prie kiekvieno darbo labai išsamiai sustojom, kalbėjomės. O šį kartą, manau, kad visiems bus netikėtumas, aš manau, kad net ir pačiam mūsų gidui. O tas mūsų gidas šiandieną yra, manau, visiems labai gerai žinomas, reikia jo kažkaip čia labai pristatyti, nes turbūt ir straipsnius, reikia ir paskaitų klausėtės, ir jo leidinius vartėte, ir šiaip tokį aktyvų žmogų spaudoje esate, skaitę ir taip toliau. Tai šiaip tai yra Dainius Brazauskas, mitologas, religijotyrininkas, mokslo daktaras, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas, gal ten kažkoks vyresnis ar vyriausias, ar koks, nežinau. Na, mūsų įsėga Lietuvos nacionalinio kultūros centre leidžiamame žurnale Būdas, tikiu, kad jūs jį irgi skaitote ir domitės ir vertinate, Dainius yra redaktorius. Tai Dainius, kas jau matė skelbimus ar net įvykius, labai tas pavadinimas jo intriguojantis, nežinau, kas kur išeis, ar ateis, ar neišeis, tai jau kaip čia bus, tai pirmiausia turbūt žodis tau ir kaip darom, ar tu čia kažkokį įžanginį žodį sakysi, ar jau palipom ten viršų ir kažkaip bandom apsiprasti.
Galiu čia pasakyti žanginį žodį, kad bent šistas būtų pasakyta, nes kas bus toliau, aš visiškai neįsivaizduoju ir visai baisu. Savotiška čia tokia mankšta yra, savotiškas iššūkis, toks sportinis gal iš dalies. Prieš daug metų, prieš kokių 30 ar daugiau, 35, kažkur panašiai, gal pirmasis mano viešas pasirodymas buvo vat, iš tokių klausimų, iš tokių dalykų, tokių keistų, kur aš ten mykčiojau kažkas. Tie žmonės, kurie klausė, gal senai pamiršo, nes tokių dalykų nėra ką prisiminti, bet man tai strigo labai smarkiai, nes aš visiškai ten susimoviau savo paties akimis. Ir po to tokį sapną sapnavau, kad aš išeinu į sceną, už manęs jau orkestras stovi, ir aš ateinu, jau čia stovi natos, atsistoju ir išsiverčiu puslapį ir staiga suprantu, kad aš natų nepažįstu. Tai buvo toks siaubingas sukrėtimas, kad po to sapno aš pradėjau nežmoniškai daug visko mokytis, ten iš paskutinių ir mažai kalbėti. Po to po truputį taip junkau, gudau ir dabar vat, vienas iš tokių sportinių man iššūkių. Aš visiškai nežinau, kas čia bus, visiškai nežinau, ką kalbėsiu, galbūt blogiausiu atveju visiškai nekalbėsiu. Iš viso tylėsiu pusantros valandos ir tai bus irgi išbandymas, žiūrėsim, kuo tai, gal į sapną susapnuosiu, pažiūrėsim.
Tai ką?
Dabar jau galim eiti.
Visi einam to išbandymo, ne?
Kadangi mane pristatė kaip religijotrininką, dar be kita ko, tai pasinaudodamas tą įžanginę teisę, aš pasakyčiau, kad pirmiausia, matau analogijas tarp šitų dviejų darbų, tarp žmonių, kurių šiaip labai akivaizdžiai vargšai. Nežinia, nei čia jų biografijų nėra, nei jų galimybių, nei sveikatos būklės nematyti, bet išraiška yra. Žmogus vargšas ne dėl aplinkybių, o dėl vidinės būsenos, dėl nuostatos. Šiaip su vidiniam būsenom žmogus ne taip jau lengvai dorojasi. Galima sakyti, kad gal pagrindinis iššūkis žmogui šiame pasaulyje gyventi, tai yra ne išorinės gamtos, ne išorinio pasaulio, tarkim, pavojai, o būtent vidinių būsenų pavojai. Žmogus visiškai toli gražu nevaldo tų būsenų, jis yra jų įkaitas, nešiojamas kaip valteliai be irklų sraunioj upėj, tiesą sakant. Jungas yra, Karlas Gustavas Jungas labai gražiai yra pasakęs, labai svarbią mintį, kad per pastaruosius kelis šimtmečius daug kartų, daug, 100 000 kartų daugiau yra žmonių žuvę ir nusikankinę dėl žmonių sielos būsenų, negu dėl gamtos, negu dėl išorinės gamtos, iškiek kokių nors ten stichinių nelaimė ar ko nors panašaus. Nes karai tai yra žmonių vidinės būsenos išraiška, jau mažų mažiausiai. Bet ir be karų, paties žmogaus gyvenimas, nekalbant apie tiesioginę savijautą ir tiesioginę laimę, nelaimę, va čia ir dabar, irgi priklauso galų galę nuo jo būsenos. Ir šiek tiek jis kažkokiu būdu tą būseną gali veikti, kaip ir valtį sėdinti žmogus. Net jeigu irklų neturi, jis gali mėginti delnais pasistumti, gali kažkokį pagaliau gal irklą įsigyti, galų galiai jis gali išmokti tą valtį plaukti. Čia idealas yra visų žmonių sugebėjimo gyventi. Ir tokiu būdu, tas, jeigu nevaldyti tas savo būsenas, tai bent jau jose jų nešiojimam nesidaužyti į uolas ir krantus nesitraiškyti. Kodėl tą sakau? Dėl to man atrodo, kad esminė dvasingumo užduotis, dvasingumas šio prasme, tai visa, kas susiję būtent kultūroje su žmogaus vidiniam būsenom. Nu, ne su kūno, su dvasia, ne su išorio, su vidu. Pagrindinė dvasingumo užduotis yra nebūti avim. Kaip yra pasakęs jau Epiktetas, visai berods mūsų eros pradžioj, nebūkit avys. Čia yra esminis dalykas, tai nėra lengva. Bet iš esmės nekultivuoti savyje menkystės ir vargšumo nuostatą, kuri beje yra labai klastinga, nes jinai demonstruojama, jinai išoriškai, jinai turi net ir savo socialinę funkciją, nu, kaip išmaldos prašyti. Tu juk elgetos turi būti vargšai, nes kitaip jie nu, nesusilaus gailesčio. Jeigu jis linksmas sėdės elgetą, kas jiems ten kažką duos? Nu, cirkininkas gal tada sakys. O iš kitos pusės žmogus leisdamas savo negink dievę, reiškia mėgaudamas į savo vargšo būseną, jis slapta kiša kitą ranką su savotišku reikalavimu. Tai ką, aš be reikalo vargšas, prašo man už tai greičiau, reiškia, vat, nu, kaip elgetą duoti. Tai ta agresija atkišta, kuri nesimato, bet jinai yra kaip ragai avino. Už šitos būsenos yra, sakyčiau, tai šitoks keistas pavyzdys, čia ne tiek apie meną kalbų, kiek apie sampratą dvasingumo. Čia yra ryškiausi antidvasingumo pavyzdžiai. Tai yra menkystės kultas. Ir jeigu, reiškia, čia galima taip suprasti, kad viena vertus, tai čia, šita didesnioji moteris globoja žmonės. Bet kadangi juos pridengia tokius, tai susidaro įspūdis, kad jinai daugiau globoja tą būseną, nes žmogus staiga, nu, pamėginęs įveikti savyje vargšą, jis iš karto tarsi atsiduria šalia ir liaujasi būti globojamas. Man patiktų, kad būtų globojami linksmi, savarankiški, drąsūs, laisvi žmonės. Papildomai, galbūt tada ta globa gal kitokį, kitaip atrodytų, o gal tai ir būtų tiesiog ne globos apraiška, tikros dvasinės globos. Tai pagydyti žmogų iš vargšo būsenos, o ne palaikyti ją jame. Nebūkit avis, tai be Epikteto dar labai daug kas yra sakęs, net ir mūsų poetai dabar neprisimenu, bet esu pasižymėjęs, užsirašęs. Ir labai svarbi tokia, svarbi nuoroda yra. Tai tarp būkit avis ir nebūkit avis yra, galima sakyti, tot kryžkelė yra tarp kelio į laisvę ir kelio į vergiją. Velniai apie velnius irgi būtų galima sakyti, iš tikrųjų kaukė, nebereikalo su žodžiu kaukas siejasi, ne taip jau tiesiogiai, kaip čia norėtųsi, bet šiuo atveju tinka, velniai iš tikrųjų yra kaukės, tam tikri sustingę vaidmenų atspindžiai. Iš tikrųjų, nebereikalo Dievas atstovauja tikroviai, o velniai yra atstovauja savotiškams iliuzijoms, fantazmams, svaitėms, lietuviškai tariant. Ir tas svaitas įkūnijantis veidai ir yra jų, iš esmės, kaukė. Šiaip turbūt senai pastebėjot, kad kunigai yra vadinami piemenimis. Pastor tai yra lotiniškai piemuo. Ir daugelį kalbų čia yra štai, ir plačiai pasaulyje šitas paplitęs įvaizdis. Tai dvasiniai ganytojai vadinami, nes jie gano. Bet ganyčiai būtų galima gal ir kokius aršesnius padarus, ne vien avis, gal tarkim ir kokius jaučius raguotus ar ožius. Kažkas yra pasakęs, kad kalbėti apie muziką, tai tas pats, kas šokti apie architektūrą. Ar kažkas panašaus. Tai čia, pavyzdžiui, pavyzdys, turbūt paveikslo, apie kurį visai nekyla noras kalbėti, bet man kažkaip širdžiai mielas.
Apatinis?
Taip. Nu, ne tas, o šitas peizažas. Nes iš tikrųjų... Visaip galima, galima grinai iš technikos pusės žiūrėti į meną, kaip ir klausyti muzikos, tarkim, čia tada tokiu atveju džiazas, visoks džiazas eitų pirmoji vietoj turbūt. Galima, tarkim, muzikoje ieškoti visai kitų dalykų. Būsenų tam tikrų žmogaus perteiktų garsais, arba lygiai taip pat vaizdais. Ir tada technika nueina į antrą planą, nereikalinga tik tiek, kad leistų, kad padėtų perteikti tą būseną, netrukdytų tam perteikimui, nes jau visai neturint technikos, tai tiesiog negali to padaryti. Bet šiaip, jeigu nekrenta į akis kažkokie trūkumai, tokiu atveju technikos reikalavimai antrailiai jų galima praktiškai nepaisyti, jeigu pajunti būseną. Tai peizažai savaime yra būsenos, tarp kitko. Žmogaus vidus šia prasme kaip nu, turi atsvarą su išorė, kaip kokias dvi svarstyklės lėkštės. Net kitas tik nežinai, kas čia daugiau išorė ir vidus, jeigu patenki tam tikrą peizažą, tarkim, kurių pilna pasaulyje, kad ir tokį. Ir tada žmogus įrėminęs jį, jis iš esmės pasako, perteikęs savo jau vidinę būseną per tą peizažą ir tokiu būdu kalba tas būsenas reiškia. Reikšti būsenas, tarp kitko, labai svarbus dalykas, net iš psichoterapijos vienas iš būdų yra meno priemonėmis reikšti savo vidinės būsenas. Tokiu būdu jos mažų mažiausiai tampa sąmoningos. Ypač pačiam menininkui, kiek jis laiko yra priverstas į tą būseną telktis, jinai visą tą laiką sąmoningėjo. Ir mes atpažindami kito būseną per meno kūrinį, atpažįstam savo su daugybė nematomų asociacijų tuo metu. Čia yra tokie keli tradicinės buities, tradicinio ūkio, keli tokie rykai, kurie nu, yra tiesiog, šiaip jie beveik nebūtini, kaip prieverkščių šitos plokštumos, kaip ir rankšlostinių šitie viršus. Iš esmės rankšlosti galima ir be jų pasikabinti, bet jie yra tradiciniai ir visuomet puošiami. Iš tikrųjų tai rodo irgi tokį vieną labai svarbų dalyką, kad tradicinė buitis buvo kartu estetinė. Žmonės niekada negyveno vien būtiniams poreikiams tenkinti. Iš tikrųjų, būtis, kurioje nebėra estetikos, yra degradacija, nuosmukis. Ir tai yra pastarųjų laikų, o ne senovės savybė. Taip pat su piliakalniais yra. Čia tik vienas pavyzdys. Mes, reiškia, kalbame apie piliakalnius, tai visą laiką atsižvelgiama į ten strateginę, taktinę, kokią nors ten ekonominę pusę, kad kokio ten aukščio kalnas, iš ko ten tas, ar jis ten atstiprus, kiek ten buvo aptvertas, kur ten tie vandenys, kaip čia priešui būtų sunku pereiti visą tą, kur ten ta, kur čia, iš kur valgyt gauti, kur vandens ir taip toliau. Visa tai labai svarbu lemiama akimirka. Bet kai užlipiant piliakalnio, pirmiausia pamatai, kad erdvė begalinė atsiveria ir ne kartais tokia graži, aš esu pirmą kartą patyręs Veisiejuose, prie ant Veisiejų piliakalnių, ten keli, atsiveria ežerai keli ten iškart nuo to kampo, tai yra toks grožis ir pavyzdžiui nepripažinti, kad piliakalniuose gyvenusieji mūsų protėviai matė tą grožį ir galbūt didelę dalimi dėl to tos piliakalnius pylė, nureiškia tai juos kvailinti pagal savo kvailumą, tai temti ant savo kurpalio. Iš tikrųjų, tam tikra kvailumo prezumcija yra ne mūsų protėvių, o mūsų šiuolaikinių vadinamų tyrinėtojų. Šiaip reikėtų va tokias kabutes čia vartoti, savybė. Nes nu, savotiška tokio būtinio materializmo apraiška. Ir čia vienas iš pavyzdžių, čia net piliakalniai tik ką, jau ten didikai, jau ten turtas yra piliakalniai. Ir, nu, tai tie žmonės tos piliakalniuose gyveno, kurie iš esmės buvo tą turtą sukaupę, tai aukštuomenę nulaikų. Žinoma, įvairių tų piliakalnių buvo bendruomeninių piliakalnių ir taip toliau, bet vis dėlto. O čia mes matom būties pavyzdžius buvusių baudžiauninkų, tiesą sakant, kurie buvo žemiausiam sluoksnį ir labiausiai neturtingi. Ir tas estetinis, netgi turint omeny dar ilgą laiką dūminės pirkės ir su tuo nuolatiniu juodumu nuo suodžiu, su kuriuo tekdavo dorotis gerokai. Gerokai dorotis. Mes dabar šitiek, jeigu turėtumėm valytis po namus, tai gink Dieve, niekas neišgyventų turbūt. Tai rodo, kad šitas estetinis grožio poreikis nu, jau rodo mažų mažiausiai. Tai, nu, žinomės ir iš papušalų dabar čia gražus yra, tarp kitko čia aš esu įsigijęs tą baltų menas, truputį apie ankstesnius laikus kalba, bet irgi matyti, vat, pasirodo, vat, pirmo tūkstantmečio menas baltų yra savarankiška meno srovė, lygintina su senovės keltų menu, germanų menu. Tai, sakyčiau, ir neprastesnė savo ir techninė, ir estetinė pusė. Tai irgi rodo estetinį poreikį. Estetinis poreikis tai ne šiaip savo. Estetinis poreikis yra tam vienas iš dvasinio poreikio praiškų. Grožio samprata neatskiriama nuo žmogaus. Grožis iš esmės aplinkoje keičia aplinkos kokybę. Ir kai žmogus suvokia, kad jis gali nebjauroti arba dar padėk Dievę pagražinti savo aplinką, tai tuo būdu jis išreiškia savo dvasinį augimą. Nes gyventi šiukšlyne, iš esmės, tai ne vien šiukšlyno, tai yra žmogaus savybė. Jo savotiškas net gal toks nevalingas apsisprendimas. O poreikis gražinti aplinką, gražinti save aplinkoje yra vat, noras tarsi persikelti, nes yra, nu, tarkim, aplinka irgi įsivaizduojama, ne, tarkim, mes sakom dausos arba elfų pasaulis, tai mes visada turim tam tikrus vaizdinius, iš dalia, didelę dalimą estetinius, tai yra tam tikra estetinė būsena, tam tikra perspektyva, kurioje matom galimybę būti. Galbūt mes nepajėgtumėm, neišgalėtumėm, bet mes įsivaizduojam, kad yra tokios būtybės, kurios išgali, kurios gali, nu, tarkim, elfai, vat, mes pavadinam keltiškai. Tai estetinė funkcija, estetinis poreikis ir estetinis elgesys yra vat, būtent tokio pobūdžio savo, tai yra persikėlimas iš prasto žemo pasaulio, persikėlimas į tam tikrą pasakų šalį, kaip tu ją matai, kaip tu ją pastebi. Kartais užtenka mažų tokių vadinamųjų akcentų, kurie iškart, jeigu juos pastebi, transformuoja visą, laiko tą visą kitą pasaulį, kurį žmogus čia atsineša per grožį. Kaip kad maži vinukai kartais laiko didelį paveikslą prikaltą, taip reiškia keli meno akcentai perkeičia tiesioginę aplinką, kurioje esi. Tai vat šitos vat rankšluostinės yra vienas iš pavyzdžių. Bet aš, tiesą sakant, pažinojau čia išnašą, nepriklausantį šitam pokalbį. Pažinojau du, dabar liko vienas šiaudininkų statybininkus. Vienas amžinatelis tiesiog yra, kurie statė, vienas jau statė, o kitas tebe stato molio ir šiaudų namus. Profesionaliai su aukštu išsilavinimu architektas. Tai pamačiau šitą iškart pirmą pagalvojau, kad, bet aš nežinau, ar mūsų protėviai labai su tais šiaudais ir moliu ten, šito aš tiesiog nežinau. Žinau, kad šiaudai, stogai šiaudiniai arba nendrių būdavo ir kad jie laiko neprasčiau negu ten kokie nors vėlesni, negu šitie šiferiai vadinami. O vienas, vat, vienas iš statinių, kuriame ir pats buvau, yra neįsivaizduojamas dalykas, čia irgi nepriklauso šitai parodai, tiesiog vat, vis prisimenu, bet tą, tai yra iš šiaudų ir molio pirtis pastatyti. Ir pirčiai, kaip pagalvojau, kas mažiau tinka kaip šiaudas sausas, o ir nieko stovi ta pirtis. Tiesa, viena sudegė, ten teko patobulinti, bet vėl iš to vieno mano pažįstamo draugo vat, darbų yra, aš to pats pirti buvau, ne alumidų geriau, o periausi ten žodžiu, ir nieko, vat, stovi šiaudinė pirtis. Pasirodo. Galima.
Tai ir šiaudai viduje?
Ne, pati pirtis, nu, ten yra molio ir šiaudų mišinys toks yra, jis, bet iš to, nu, jis degus beje labai, bet vat yra priemonių taip ugnių valdyti, kad jinai nu, nesikabina ten. Bet čia visą tai yra jau mokslai menai. O vienas iš man labiausiai giliausiai kažkaip teisingų saulučių yra, va dabar vieną pamačiau tokią, kai vidurys tuščias. Man net atrodo, aš tai pasakyčiau, kad čia tikrojo dvasingumo, o net ir antrą matau, mažesnė tokia, kad čia tikrojo dvasingumo yra ženklas. Sakyčiau, vat, užpildyta, oi, dar pasirodo ir šitas, o dar, mačiau ir ketvirtą, tu matai, čia visai nemažai tokių yra. Ir dar ten toliau, vat, penktas yra. Užpildytas vidurys, tai yra, man, aš sakyčiau, galėtų būti stabmeldystės simbolis, o tuščias vidurys, vat, tikro dvasingumo arba tikro religingumo pavadinsi, nepagadinsi. Dėl to, kad galų gale apie tos, apie tai, iš esmės, galų gale vis tiek mes čia susiduriam su didžiojo nežinojimo reiškiniu. Mes labai norim žinoti, bet tada yra du būdai, su, stovint prieš nežinojimą ir norint tą nežinojimą kažkaip paversti žinojimu, yra du keliai. Vienas kelias yra pažinimo kelias, kuris veda žmogų į tiesą, į tikrovę, į tikrą pažinimą, bet niekada neatveda iki galo. Visuomet jo žengiant prieki lieka tas vidurys, tas tuščias, ta nežinomybė, kuri yra galų gale žmogaus viltis visa, nes tai yra laisvės sąlyga. O yra kitas būdas, toks, sakyčiau, suvaidintas, tai užuot pažinus savo kokį nors iš ankstinį atsakymą užspausti ant šito klausimo. Užuot leidusis į begalinį pažinimo kelią, į tą vidurį tuščią vidurį, kuris yra niekas ir kartu viskas, šaltinis visako. Jį užspausti kažkokiu galutiniu savo atsakymu, savo konkrečiu istoriniu simboliu ir tada belieka tik stumti, tada nebeatsiverti tikrovį, nebepažinti ją, bet spausti ant jos savo iš ankstinį atsakymą. Čia yra stabmeldystė iš tikrųjų. Šitie du keliai labai ryškiai skiriasi. Vieni žmonės atvira širdim ir atvirom akim ir jie tikrai tikrieji tikintis. O kiti žmonės su kastais dantimis, reiškia, ir įsitempia, reiškia, ir vieni, reiškia, eina ir nieko nežino, ir žiūri, ir kas čia dabar, o kiti viską žino iš anksto ir tik tais naudojasi kaip priemonėmis tam, kad savo įdėkti, įteikti, įstumti, įkišti, įbrukti. Čia labai skirtingi dalykai, kaip dangus ir žemė. Tai va man tuščias vidurys, tos saulės yra kaip to tikrojo tikėjimo ženklas, iš kurio tos nežinomybės, to visa ko niekame, kuris galų gal ir spindi į visas pusės. Jis yra šaltinis tas didys. Kol nėra užspaustas mūsų kokiu nors prietaru. Kadangi esu priverstas kalbėti, tai džiaugiuosi kiekviena kilusia mintim. Kitas jį gal ir nesakyčiau, bet dabar, kai matau tokius keraminius butelius, tai iškart pagalvojau, jau esu pastebėjęs tą iš jų vartojimo. Keraminiai buteliai priešingai stikliniams turi vieną praktinę savybę labai keistą. Juose nesimato, kiek liko. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra labai blogai, nes nu, visą laiką ant kažkokios rizikos lenkščio tu esi. Sėdi, pavyzdžiui, užstaliai ten žmonės, šnekas ir tu niekad nežinai, ar čia, jau, ar čia dar tik pradžia, ar tai va, pats įkarštis, ar čia jau galas, tiesą sakant. Bet čia tik iš pirmo žvilgsnio, o iš tikrųjų, ypač jeigu dydis va, toks va, visai neblogas kaip šitų, tai sakyčiau, tada gali užmiršti, kad čia yra galas. Ir šita prasme, toks butelis ant stalo primena gyvenimą, kai kuris irgi ne stiklinis, o keraminis butelis, nes niekada nematai, kiek liko. Ir dėl to gali vieną kartą, nu galu esi priverstas nusispjauti, tai tugi negali apskaičiuoti. Ir taip gyveni, tarsi lyg būtų likę visada daug. Nu, kai jau baigės, tai baigės, nieko nepadarys, nes tada tiesiog visi sveteliai škinamo ir viskas. Tai, sakyčiau, vat keraminis butelis primena gyvenimą, jeigu norite. Nes stiklinis tai toks, kaip lyg buvo ten pagal tą sakmę, kur žmogus šiaudinę tvorą tvėrė. Tai ten ėjo senelis dievas pro šalį, sako, tai ko tu čia šiaudaigi, čia 3 dienas ta tvorotė stovės. O sako, aš poryt mirsiu, man nebereikia. Tai ta dievas supyko ir padarė, kad žmogus nebežinotų, kada mirs, kad viską, ką daro, darytų gerai. Tai stiklinis butelis va toks yra, nu kaip matai, kas čia yra ir... Įdomu būtų, kas čia yra, kaip sužinoti.
Jo, čia irgi.
Ten yra suparašyta, bet numerio jokio nėra ir aš nežinau.
Nes čia toks, jo, iškrenta iš tų konteksto šitų visų brolijos.
Čia ko yra iš...
Čia gal Florianas,
čia kareivis, kuris galbūt...
Kardu čia kerdas, ne toks
tikras. Kardas.
O čia kažin kas jo rankoje. Tarsi buvo apačioj žiūrint, lyg būtų kardas. O čia labai neaišku.
Į viršų, man atrodo, jis va gal taip, ops, ir jis atšėlo, tai ir jie dar gal, jisai net gali ir iškeltas. Jis nukirtė.
A, tai...
Jis gal galėtų būti viršui, nes man atrodo, jis gal linguoja.
Liesti gal negalvi, įdomu, tu išmėginti. Čia geležis, iš tikrųjų, jis galėtų... Jis galėtų.
Linguoti. Tai va, žino gal, sakė, Aušra žino gal, papasakos, kas čia per
manęs. Čia yra vienas iš 5 Lietuvoje žinomų kareivių vokietukų, kuris buvo ant šulinio svirties ir jisai baigė piktas
vietas. Ant tos reiškia, ne, kurioj kažin vietoj?
Jisai iš tikrųjų va taip ir stovėjo. Vertikaliai. Jūdė. Ir jisai nuvėjo, jisai žodžiu taip sukas ir dar 2 kardeliais vaiko piktasis
svirties, tai ant to koto
ko gero, viršuje ant koto. Jo, jis turėjo būtent pačią viršaus ir vaikyti, bet čia yra iš Gačionių kaimo. Padovanojo Alizas Gačionis, padovanojo šitą daiktą.
Tu Gačionių daug yra.
Netoli Jūžintų, kur yra.
Ai, Jūžintų, tai...
Jo, nes čia Jūžintų zakristijonas padovanojo Daumantui. Ir pasirodo, šitas daiktas yra vienas, yra tik tai 5 tokie, žinomi, panašūs dalykai, bet kaip jis pasako dovanodamas, kad tai yra saugoti vandenį nuo piktųjų jėgų.
Artūras sako, kad šitas galėtų sukinėti.
Jis taip ir yra, jis ir yra tas.
O, ir šitai.
Taip, sakau.
Ir dar šitai galėtų.
Jis sukas, jis yra proporcionierio.
O kas jį suk, o kas jį judina?
Vėjas.
Tai čia turėjo būti kažkokia...
Čia buvo antras, toks pats turėjo būti antras. Ir jisai va, tai va, sukas.
Ai, vienas aukštyn, kitas...
Jo, šitas va, vienas jeigu viršų, tas yra žemyn, reiškia, arba priešingai.
Nu va, jisai yra va taip, bet jo forma yra kaip
propeleris. Ta plokštuma kaip tik kaip vietrungės yra,
ne? Jo, jisai yra kaip...
Kaip malūno, jo, kaip malūno.
Ir jisai, žodžiu,
nabėjo. Tu matai.
Ir jisai dar plius ir va šitai sukės.
Ir
žodžiu,
jis kapoja, reiškia, tas visas vasės. Jo labai įdomu.
Ir čia, nu, kadangi keizerinis vokietukas. Jo, nes kepurytė yra kaizerio
vokietukas. Jie vadinasi vokietukai.
Tai vokietukas. Jo, jis taip pavadino, kad tai yra vokietukas, bet žodžiu, esmė, kad saugojo vandenį nuo piktų jėgų. Tai vat lyg ir tas blogis, nuo kurio reikėtų saugoti, ne vokietukas, bet čia, nu...
Gali būti tas pavadinimas antrinis, toks sakyčiau, nes kaip ir pilkapiai ten, prancūzkapiai, švedkapiai.
Tai ir gaisrininką panašiai, kur
jo, kurio, ta prasme,
kelčiau klausimą, kad čia gaisrininkas, o ne vokietukas. Tai va čia, jo, čia tas klausimas yra, vokietukas ar gaisrininkas, kur saugoja. Bet žodžiu, būtent ant šulinio buvo. Turėjo būti ant šulinio. Ir yra, sakau, 5 žinomų, gal ir daugiau yra, bet muziejose yra 5 tokių vat, panašių daiktų.
Jo, bet reiškia, kažkada galėjo būti ir...
Nu, nesaugoti
vandenis. 5500 Lietuvoje, pavyzdžiui.
Saugoti vandenis, va ten yra Albino Žiupsnytės, yra irgi vandens išgrynintojas. Kūrinys, kuris yra skirtas būtent vandenį saugoti.
O kūrinys, tai aš nekas ten yra kūrinys.
O ten va, yra...
Paveikslas?
Va, paveikslas, jo. Šitas darbas yra vandens išgryninimas.
Ai, čia akisriši kažkokia.
Čia saugoja paukštis, va, matai, vandens lelijos, vandens augalyje ir jisai grynina vandenį.
Nu, bet jo nebuvo viršulinio.
Ne, jo nebuvo viršulinio. O ten, čia yra Albino Žiupsnytės jau fantazija, o ten yra tai,
ten tikras toks, praktiniai, praktiškai vartotas, naudojamas būtų.
Čia va, sąsajos
O man labai iš tikrųjų įdomus, va tas tai man tikrai patiko, o tai iš tikrųjų daiktas yra. Nes ir jau bene iš nuo 16 amžiaus šaltinių žinoma, jau apie laidotuvės rašant, toks, kad vežant velionį lydėdavo nuogais kardais ir mojuodami sakydavo bėgeite, pekole, bėgeite. Nu, čia gal šiek tiek paprūsintas tas, iškia, ten suduviai, prūsai kartu su lietuviais semboje gyvenę jau buvo, bet iš esmės tai bėkite, pikoliai, bėkite lietuviškai, panašiai skambėtų. Ne vienam šaltinį minimas, tai tas, iškia, piktų dvasių vaikimas, kapojimas kardais, iškia, tokiu būdu jos vaikomos. O čia man primena iš karto tokį santykį, kaip tarkim tarp gyvos maldos, kurią žmogus kreipiasi į dievybę. Ir, pavyzdžiui, užrašytos maldos, kaip Tibete, kuri irgi vėja suka ir ten tarsi ta malda, nu, tarsi supras, kad jau tau nebereikia užsiu, kaip savotiška technologija. Pati malda sukasi ir savo darbą atlieka, tu gali jau nekreipti tai dėmesio. Tai čia irgi tu jau gali jau pats nestovėti prie šulinio, tu piktų dvasių nebevaikyti, padarai mechanizmą ir jis šmak, reiškia, sėkmingai tas piktas dvasias vaiko. Bet užuomasga, tai tas nu, principas, pradas tas pats, reiškia, yra manimas, jog būtent kertamojo ginklu galima piktą dvasią nuvyti. Iš tikrųjų, čia dar ir toliau galima pratesti mintį, nes pagrindinis piktų dvasių vaikytojas yra perkūnas. O jo, jeigu galima taip suabstraktinti visiškai, jo veiksmas yra kaip tik smūgis, dūris ir smūgis. Velnio veiksmas yra sukti. Visa, kas vingiuota, visa, kas sukasi, visa, kas pinasi, yra tarsi velnio, o visa, kas kertama, kas smeigiama, kas visa, kas linksta, užlinkia, yra velnio, visa, kas tiesu, yra perkūnų. Ir čia mes matome tą patį, vat, ir tą pačią realizavimą, tą patį, kai galima sakyti, kažkas panašausi kaip į Gordijaus mazgą. Mazgas yra velniškas, labai supintas, suraizgytas daiktas, o įveikiamas jis kirčio, kardo kirčiu, tai tarsim, kaip to Gordijaus mazgo antikinio. Tai kažkas tokio va čia yra su tom. Ir to, kas yra piktos dvasios. Jeigu jos nesireikštų žmoguje, tai nebūtų apie ką kalbėti, bet žmoguje kažkaip jos reiškiasi, reiškiais paprastai supančiodamas, užpinkliodamas, tarkim, įvaizdis, surišti rankas žmogui. Stiprus žmogus, galingas, visko nieko netrūksta, viską padaryt, bet rankos surištos. Toks menkniekis, atrodo, vienas perteklinis mazgas. Tai va, piktų dvasio praiška. Ir, o kaip tada su jom reiškia? O tada šmaks kažkok aštriu. Ir tokiu būdu gali įveikti ją, pereiti per tą neišbrendamą raizgalinę, ten neištraukysi galų jokių, neiš nieko neišlyginsi, neiš jokie teismai, ten nieko nebeišvinios. Tada belieka tik šmakšt per vidurį, aštriai, stipriai, smarkiai. Tarp kitko aštrus ir protas, ne tik ginklas. Yra daug palyginimų, pavyzdžiui, protas kaip peilis aštrus, ten literatūroje galima rasti, pavyzdžiui, žodinę didžiąją. Tai kaip elgiasi aštrus protas su, tarkim, įsipainiojusia širdim? Nu, galima sakyti, vat ir kraštutiniu atveju, jau visiškai supsichologizavus šitą, nu, žmogaus širdis amžinai įsipainiojusi. Jinai, galima sakyti, tiesiog vat painiavos šaltinis yra. Biški jaučiu taip, biški anaip, o kaip labiau neaišku, ką čia jaučiu irgi, geriau nežiūrėti, nes kaip pažiūrėsiu, nieko nesuprasiu. Tada aštrus protas iš toj vietoj ir išdėlioji ir eini. Tai vat kažkas tokio yra vat, prie to mūsų gyvybės gėrimo šaltinio, kad neapsiraizgytų ten prie šulinio, kadangi ant šulinių statyti.
Man buvo klausimas, iš kur tos piktos asios, kas jis galvo? Ar jos iš ateina į vandenį, ar iš vandens į kažkur?
Pagal vietą vertikalėje, tai joms priklausytų apačia. Bet pagal svarbą grino vandens, gėlo vandens žmogui, ir tai, kad beje šulinį yra ne stovintis, o tekantis vanduo, tai yra gyvybės vanduo, gyvasis vanduo. Stovintis būna už pelkijas, pradeda pūti, rūkti, užutėti, pelkė. O čia yra pratekantis vanduo, nu, šaltinis, versmė. Tiesą sakant, šulinys ir yra palengvinta versmė, tai yra jinai gal šitoje vietoje ne pati neprasimušė, tai truputėlį pakasus jinai prasimušė. Tai vat jinai iš esmės yra tekančio vandens įvaizdis. Šaltinis versmė yra gyvybės vandens toks vat tiesiog šaltis. Nu vat žodžiu, kito žodžio nerasi dėl versmė, reiktų pasakyti. Tai pagal šitą vat tokį požiūrį į šulinį, tai tada jau saugotų nuo aplink besikėsinančių, nuo kažkokių tų dvasių, kurios už tą šulinį užšiukšlintų ir paverstų stovinčių, pūvančių vandeniu. Kad to neatsitiktų, reikia jas vaikyti. Oras irgi jau toks pakankamai, ir pats vėjas beje irgi, ne viską. Ne tik dievybė, ne tik ten kažkas gero, bet ir velniai piktos dvasios vėjas vienas iš pagrindinių jų apraiškų yra. Ypač sukūrys vėjo, tai tiesiog iš karto. Vėjo sukūrys yra viena iš velnio pagrindinio apraiškų, įsikūnymų. Tai šitaip žiūrint, tai iš tikrųjų jis tada vat ir šmakšių vat jis karde.
Ypač kai vėjas.
Jo, ir ko stipresnis, to labiau šmak, tai čia iš tikrųjų tai labai... Labai, labai smagus daiktas. Iš tikrųjų, net...
Ten šeimininkui nereikia stovėti.
Jo, šeimininkas gali kažkokiais darbais tuo metu užsiimti. Šiaip pirmą kartą matau tokį daiktą, man labai įspūdį padarė. Arba ką nors pasakoti, nes pasirodo, kad vat ir...
Kad...
Šiaip tai Sietuva, nu, jos tie verpetai... Taip jau tie pavojingieji verpetai srovėse susidaro, kur tos įdubimai. Iš esmės ten irgi, tose įdubimuose irgi ten tupi. Jie. Šiaip upiai tarsi rečiau jie tekančiam vandenį, bet jeigu tekančiam vandenį, tai va toj va duobėj Sietuvoj. kuri, vat, į kurią ir galėtų įtraukti su kuriais.
Žodinė paklauso, kai tai ten rankos išlenda ir prašo žmogaus, dušės prašo, bet dainuose, tai su darbėtą sukartam, darbėtą aukso kreslelį, sėdė mergelė, galvo šukuoja.
Vilioji.
Kontrastai. Kas kurioje vietoje? Kur ranka mergelės išlenda, dar mergelė apsiveta, ne tuo, kas turi būti.
Ant daug štaukų yra. Kelis sluoksas? Apsiūrėjimo. Siveta ir tuo, ir tuo, ir tuo.
Vasaris centras kažkas, va, bet koks. Bet koks sukūrys, jis nebeprasimas.
O jei plaukuose sukūrys? Verpetas. Ką reiškia?
Šiaip plaukai tai yra toks irgi įvaizdis, to, kas iš žmogaus galvos auga. Nu, jeigu taip truputį, va, taip, tiesiog tą patį pasakai, tik truputį apibendrinta. Ir kai pasakai apibendrinta, jau supranti, kad kas mintis iš žmogaus galvos auga. Tai plaukai yra žmogaus minčių nu, simbolis, toks įvaizdis yra. Tai šita prasme galima sakyti, kad va, šitoje vietoje, kur susisukia plaukai, ten tarsi, va, žmogaus mintis susisukusios yra.
Taip blogai?
Žiūrint, sunku pasakyti, jo, į kurią pusę, kam, kam gerai, kam blogai. Tai.
Ne, tai skirtingai, tai vat kaip tik čia aš norėjau kaip idėjos paklausti, nes nu, Aušra yra kuratorė, kas dar nesusipažinę pačios parodos. Ir kaip jau sakiau, jinai vedė ekskursiją savo, galima buvo išgirsti ir manau, jinai visur bus, jeigu ką dar dabar norit paklausti, tai klausti. Bet tiesiog reikia dabar norit paklausti. Nu, čia vat pagal tą parodos konceptą, va štai šitas visas stalas, va, tokia tarsi ta šventovė, tarsi toks. Kaip altorius, kaip šerdis. Tai ką tu tam kontekste pasakytum apie šerdį, apie, nežinau, kaip juos sako apie šerdį ir širdis ir kas kita, nors ir ne visai kas kita, bet tai gal truputį.
Nu, žodžiai tos pačios šaknies, bet kai aš net dabar neprisimenu, reikėtų dar žodinę pažiūrėti, gali visai būti, kad kokia antra, trečia reikšmės šerdės dar bus širdis. Visai tikėtina, o širdies ir gali būti reikšmė šerdis. Tai čia dar būtų, bet bendriniai kalboje mes išgirdę tos du žodžius aiškiai skiriam. Širdis žmogaus, gyvūno, o šerdis yra augalo medžio, pirmoji eilėje medžio. Tai aišku, ir ta pirma mintis, jeigu jau ne iš širdies, tai vat, nu, vat, iškart toks vat, frazeologizmas visiškai aiškus. O iš šerdės iškart truputį taip verčia staptelėti, nes aišku, kad ne apie tave kalba ir čia ne iš tavo ir ne iš kažkieno kito, va čia širdies, o kažkas kita turi momenį. Na, iš tos šerdės medžio toks keistas, tokias myslės prisimenu, ne pažodžiui, bet mintis tokia, kad medžio aukštumo, bet nesi, miško aukštumo, bet nematyt. Ar kažkas vat panašaus. Įminimas yra šerdis, nes yra nei tarsi, reiškia, nei visada yra ir to paties miško aukštumo, bet visada vidu ir niekaip nematoma. Tai toks tas šerdis toks svarbus, toks vidurio ženklas, toks ir kartu kažko nematomo, kame ta medžio gynų, žievėtai visai apsauginis dalykas, kartais visai jau beveik nebegyvas būna, ir kaip apsauga apskritai, beje, įdomus dalykas, kad nuo to giniesi tarsi nuo to, kas prieš tavo gyvybę ir giniesi, pats giniesi mirtimi. Šarvai negyvi yra, kuo labiau negyvas šarvas, tuo mažiau tau skauda, tuo jis geriau tave saugo. Ir medžio žievė, šia prasme, tai išorė yra, nu, mes sakytumėm periferija. Periferija, pažodžiui, yra apskritimas graikiškai. Tai yra nu, ne apvalumas kaip figūra, bet ta linija, kuri yra toliausiai nuo centro. Tai yra va, ta kažkokios visumos, va, tarkim, jeigu pjūvimą medžio, tai tas būna toks kažkoks apskritas daiktas, kur nu, tokia figūra, kur vidury labai aiškus vidurys, centras, o aplinkui yra va, to, nu, riba. Ta riba yra gynybinė, ta riba yra sukietėjusi, negyva, o vidury pats, pati gyvybė, pats gyvybės šaltinis, pats va, tas, už tai jinai minkšta ta, ta gyvybė. Jinai yra tokia trapi, nu ne, ne trapi, o tokia nu, ne, nesaugi, jinai negali, jinai pati savo viena, jinai net, net aukščio tokio neišlaikytų, jinai tiesiog... Bet kita vertus, be jos medis tik stulpas. Vat vis dėlto, vat, vadinai, vat, tas vidurys toks, toks tai, tai, tai širdis šitą prasme, širdis žmogaus truputį kitokius asociacijas kelia, nes jinai ta tokia, nu, krauja, po, ir, irgi toks, sakyčiau, skystas, minkštas, bet kartu ir toks, tokio energijos tame tokios yra širdy, širdis tokio vat, įvaizdį turi, to nuolatinio tokio ritmiško. Irgi galų gale tas kraujas tokiu ratu tokiu sukasi, jis grįžta, vėl sukasi. Bet ne taip smarkiai, nu vat, kaip tik smarkiai, o, o širdis tokia, nu lyg tokio nematomo vidinio tokio, širdis tai dunksi žmogaus, o širdis nedunksi, jinai tiesiog tvylo tyli. Truputį tos vaizdinės asociacijos tokios kitokios yra iš to vaizdo bendro. Ir gal ryškiau matyti žmogaus neperpjausi taip, kad širdis būtų vidury, o aplinkui būtų vat, periferija. O čia labai aiškiai matai tą santykį. Ta vidurio, vidurio kaip gyvybės esmės, gyvybės prado. Ir, ir, ir to, tos periferijos, to apskritimo kaip... Kaip, kaip mažiausios gyvybės to, to, to sistemos, pavadinkim, kuri, kuri yra medis, vieta, bet kartu yra apsauginė, va, taškia, mažiausia gyvybė, nu, buvusi gyvybė, sustingusi, suragėjusi, sužėvėjusi gyvybė, buvusi, kuri saugo nuo išorės grėsmių, ta būtent vidurį, kur yra gyvybė, gyvybės užuomazga. Toks tarsi ir gyvenimo, toks, aiškia, nuo, nuo tokio gležno, minkšto, bet pilno gyvybės užtaiso, iki visiško tokio vidury, iki visiško tokio jau su, su, su sklerozė irgi, beje, sukalkėjimas, pažodžiu, yra, tai toks, aiškia, iki tokio pavirtimo žieve. Tam tikra prasme, žmogus ir gyvena nuo širdies iki žievės. Nu, galima sakyti, iš širdies į žievę. Nu, tai galima palinkėti iš to širdies lietai eiti, neskubėti ten per neliktų greitai į tą žievę parodai. Ypač, kai yra toj širdy, ko ten iš jos laukti, tai... Galėtumėm, nu šiaip, ta oficiali dalis gal būtų galėjusi senai pasibaigti, gal jos ir nebuvo. Bet pusantros valandos jau čia mes atbuvom, tai nebent kažkam dar rūpėtų labai degtų ir tada tiesiog nenorėčiau dirbtinai nutraukti, bet jeigu jau...
O ir va čia dabar tas Veikiaus sakymas, kad gyvybė... Ir paskui tai, kas negyva, čia kitaip galima apversti, visai tinkamas ir toks paaiškinas, kad gyvybė, tarsi tas gyvybės pulsas jis iš šaknų, ne, tai
yra iš... Šaknų per, šerdis. Per šerdį.
Šerdis.
Šiaip šaknis. Ir
tai, kad taip žodinti buvo nuostabu, kad
šerdis. Iš šaknų toks būtų dar toks didesnio masto, o jau truputį siauriau iš širdies. Bet ta pati kryptis yra iš šaknų į širdį ir iš širdies tada jau link žievės.
Bet tokia lyg ir jautresnė, tu sakė, yra tokia gležnesnė lyg ir ne šaknis, tai atrodo, nu, taip labai stipru. Šaknų taip labai, nu, lengvai ten, nu, toliau.
Ir truputį gal, nu, nesakysiu nuvalkiota toks, nu, ne viskas nusivalkio dažnai minint. Bet kita prasme nuvalkyta, nes lotiniškai radiks yra šaknis ir radikalai yra šaknininkai, pažodžiui. Pas mus dabar jie kažkaip keistai, sakyčiau, painiamas su ekstremistais. Iš tikrųjų, ekstremistas yra t- tas, kas pasiekęs tolimiausią tašką nuo vidurio, žievininkas, nu, o galima sakyti, o radikalas yra šerdininkas, nes tai galų galiai iš šaknų per šerdį. Tai vat, sakyčiau, visiškai priešingos savokos pagal savo pirminę sampratą yra ekstremizmas ir radikalizmas. Tai man gaila to žodžio radikalizmas, iš tikrųjų radikalai yra šaknų žmonės, šaknininkai, galima sakyti, kad nu, bet šita prasme žodžio šaknis yra nuvalkėtos, ačiū Dievui šerdis dar likusi, nesakoma, kad šerdininkai tai jau būtų kažkokie irgi baisus grėsmę kelintis čia kaip tik, tai šaknis ir šerdis šia prasme galėtų būti kaip ir tokio tam tikri sinonimai, tam tikro vat, santykio, tam tikros medį pasitelkiant kaip metaforą didžiojo, tai vat, būtų Šerdis ir šaknis tarsi tokio nu, pradžios, du skirtingo masto, bet abu žymė tą gyvybės ir pradžios tokią liktais vietą. Nors traškė šerdis irgi beje ne tik tais jinai istori medžio, mes čia pjūvį paėmėm, nes medžio viršus tai šakos, vaisiai, žiedai, visa kas viršuje irgi per šerdį galų gale gyvena. Nu, ir ten daugiau tų audinių yra medijo gyvybiškai svarbių. Bet šerdis vis tiek yra vat, vidury.
Aš turiu klausimą. Tai, arba tai pažiūrėjus praėjus parodą, ar gyvybės justi?
Man sunku šį kartą pasakyti, nes aš toks truputį neadekvatus. Truputį toks...
Neadekvatus, kad jis kartą negali
Kai kurie dalykai man patinka, bet labiausiai patiko tie, prie kurių aš būčiau mielai tylėjęs ilgai. Kadangi savo šito leisti negalėjau, tai... Bet pastebėjau kelis tokius... Nu, audiniai, kai kurie tokie tie smulkus raižiniai, ten tokie buvo irgi tokie, sakyčiau, va, tokio pobūdžio, man tokie va, krito į akį, bet nepakankamai žodžius buvo sustabdyti ir atmesti ir patraukti į šalį. Kaip tik tie, apie kurios ne ką ten pasakysi žmogus. Ir buvau priverstas gaudyti akimis visą ką, apie ką galėčiau kalbėti. Nes šiaip pasakyti nėra ką. Dabar, kai viskas baigys ir kalbėti nebereikia, aš dabar, be paliovos. Nu, tai pavyzdžiui, kad kultūra apskritai yra iš dviejų dalių, nėra kultūros be suvokėjo. Iš viso, iš principo nėra. Tarkim, bet kokią, imkime ten vadinamą primityvėją kultūrą, kažkokios genties, kažkokio tolimoj žemėj, jie savo tradicijų įgyvendami tą kultūrą supranta, per tą tradiciją ir vartoja tiek, kiek jie yra patys tos tradicijos nešėjai. Atimki iš jų tradiciją, jie nesupras, nes nėra, nu, tarsi tai turėtų būti vat, atitinkami kaip ten tie stiklai, kurie poliarizuoti, ar ne, tam tikra, vat, šitai pasuki nematai, šitai pasuki matai. Tai tradicija yra tiesiog vienas stiklas, o menas yra kitas stiklas, bet tradicijos nėra meno iš viso. Plačia prasme irgi, nes vakarų menas yra vakarų tradicijos materialinė praiška, tarkim, viena iš apraiškų. Tai šita prasme, norint atrasti savo meną, reikia atrasti savo tradiciją. Kuo labiau ją viduj atranda žmogus, tuo labiau tada jis atranda meną. Neįmanoma, žodžiu, rodyti daug daiktų ir aiškinti, kad jie gražus, jeigu žmogus neturi per ką juos žiūrėti. Tai čia toks labai svarbus dalykas. Kultūra apskritai, kultūra va, turi šitą dėmenį. Ne tik vaizduojamasis menas, dar labiau literatūra, bet koks stilius. Bet koks stilius yra, yra tam tikra koncentratas ištisos savijautos, vaizdžio pasaulėjautos, gyvenimo būdo. Tarkim, džiazą paimti iš karto aplinkys sukasi tam tikras gyvenimo būdas, tam tikras pasaulėvaizdis, netgi geografinės vietos, kalba, ten va, tu gali iš karto jau rasti kažkokius tai gatavus batus į juos įlipti ir tu tada va, tarsi jau yra parengta. Tai yra kultūros tokios formos. Tai čia irgi yra kultūra su savo formo. Jas reikia tos batus atrasti, juos įlipti ir tada tu pradėsi matyti, kad va, šitas pėdos, va, šitais batais eitos. Ir jeigu tai, tu tais batais nenitų, tu į tas pėdas neįtaikys. Tai kultūra turi šitą dėmenį, jis reikalauja kultūros suvokėjo. Bent jau pusė, ne mažiau pusės. O yra dar tokių kultūrų, čia man iš visus gali teiti, aš dabar vienas kalbėsiu, nes tai negaliu liautis, kai nereikia. O dar kiek man paskui suksis nuvažiavus dviračiu. Yra galima nesakyti taip, kad ne kiekviena kultūra privalo pakeisti materialinę išorę. Iš esmės, kultūra yra tai, ką žmogus, nuo žodžio kolerę kultivuoti, mes sakom, apeiti, įdirbti kažką, tai tokio. Įdirbti galima dviem, ne tik tais rankomis. Pavyzdžiui, prieini prie medžio, tai aptašai, nukerti viršūnę, čia kažką parašai ant to medžio, va, čia jau nebe gamtos, čia jau kultūros objektas. Ne, užtenka, pavyzdžiui, sėdėti prie medžio ir jį interpretuoti. Įsigyventi, apmastyti. Ir tas medis jau yra tavo apmastytas, jis yra kultūros, jau yra kultūros dalis. Nebe gamtos. Gamta, su kuria užmezgia santyki žmogus, jau yra kultūros objektas. Va, kur visa esmė. Šitą suvokę mes galbūt nusikratytumėm dalį savo nevisvertės. Iš to, kad tarkim, jau nekalbant apie pačią medžiagą, medį, kuris neišlieka pats savaime žemėje nekonservuojamas, priešingai pietų kraštų akmenims, kur ten pastatė vieną kartą ir 5000 metai sugriaut būtų neįmanoma, reikėtų bombarduoti gerokai, ilgai, kad ten sugriautum. Jis stovi viskas, akmuo. O čia yra medis, visai kitas santykis. Dėl to negalima net ir reikalauti, negalima, ir medžio kultūra, tarp kitko, nėra prastesnė. Yra net tokia sąvoka, ne mano sugalvota, medinė civilizacija. Tai apie visą Europą, iki praktiškai visą šiaurės vadinamąją, bet šiaurės ne švedų, o anapus Alpių, reiškia, ta visą Europą, keltai, germanai, baltai, vėliau slavai, visa ta Europa iki plytų praktiškai yra medinė civilizacija. Jinai niekiek neprastesnė, čia Kinai geriausias pavyzdys yra kaip, tokia visiška klasika, chrestomatinis pavyzdys, kaip išlieka medinės kelių tūkstančių metų amžiaus šventyklos. O tai vieną rastą pūvantį pakeiti kitų, pamatai tas genda pakeiti kitų ir jinai stovi, reikia tiesiog prižiūrėti, reikia būti prie to. Tai dar kitas žingsnis būtų, kad ta kultūra iš vis linkusi mažai keisti. Aišku, nereikia būti naiviems, nereikia manyti, kad tas gamtos garbinimas, šiaip tarp kitko visiškas pramanas tokio reiškinio, toks reiškinys atsiradęs yra laikraščiuose 20 amžiui, toks dalykas kaip gamtos garbinimas. Bet vis dėlto neįmanoma manyti, kad žmonės anais laikais, kai medį nukirsti dar buvo nelengva, kad jie, reiškia, sėdėjo apsileidę krūmos ir jais džiaugiasi. Ne, bandė kirsti iš paskutiniųjų, kiek tik galėjo, bet jos užželdavo nedelsant vėl. Tai čia yra visai kitos aplinkybės. Tačiau ta aplinka, kuri neišvengiamai žmogų supa, jinai vis tiek susilaukia tam tikro santykio su savimi. Santykis gali būti įvairus. Dabar mes vieną sakom, tvarus, aš labiau tai suvartočiau, gal tausus, tausojantis santykis, ne vien ta prasme, kad daugiau išliks kažkokių naudmenų, bet dėl paties, galbūt net su pagarbos išraiška tokia, kaip maždaug tokio vieno mano labai mėgstamo autoriaus, toks buvo, reiškia, palyginimas, ten jie dviese keliavo, neturėjo ką valgyti ir buvo priversti gyvatę užmušti ir, reiškia, ir sako, kad jeigu jau tau reikia išgyvenimui žudyti, tai tas gyvūnas pats pasitaiko tau, jis pats atiduoda tau save, tu jį tada žudyk, vartok, valgyk ir, būk, ir, jau, ir, ir lik jam dėkingas už tai, kad jis paukojo tau save. Tai tas yra tausus medžiotojo santykis, kuris nežudo pardavimui, nežudo kiek tiek tik gali, o pasiema lemiamą akimirką taip, be ko jis pats negalėtų išgyventi. Čia visai kas kita yra. Ir ta gamta gali būti labai mažai, neišvengiamai veikiama praktiškai, bet jos, nu, tarkim, tos kažkokios architektūrinio tokio to statymo iš jos gali būti labai nedaug. Tiesa, mes ir nežinom dėl to, kad neišlieka. Buga, pavyzdžiui, manė, kad senosios šventyklos, senojo tikėjimo buvo tokios pačios, Kazimieras Buga, mūsų kalbotyros tėvas 20 amžiaus pradžioje, buvo, jeigu jis siūlė nueiti kaimo medinę bažnytėlę ir tai bus maždaug tas pats, kas kas buvo nuo senų senovės, reiškia, kokios buvo šventyklos. Tarp kitko, tokio pobūdžio šventyklų, tam medinėj civilizacijoje, pavyzdžių ir iš kitų kraštų yra, tai labai panašu į tiesą. Bet netgi jeigu nebūtų jokios architektūros, tai ta erdvė aplinkui, jinai savaime, nu, dabar moksliškai tariant, semantizuojama. Galima sėdėti miško apsupti ir tas medis jau yra, reiškia, ta anasana, šita kalva, šitas šaltinis, anas ežeras, tai nėra tokie daiktų chaosas. Tai priešingai, tai yra daiktų kosmosas, tai yra tam tikra žmogaus gyvenamoji vieta, kur viskas turi savo vietą, yra kultūros objektai, ne gamtos. Net dėl ko ir gamtos garbinimas neįmanomas, dėl to jau čia Eliade tokia savoka įvedęs yra teofanija arba šventybės apraiška mums užkrito žodis, viršau. Žodžiu, kad tai, kame apsireiškia šventybė, tame gamtos objektas tai yra nešėjas. Tai aš dar tokį griežtesnį pavyzdį turiu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus garbina Dievą giraitėje, tai kaltinti jį medžių garbinimu būtų lygiai tas pats, kas krikščionį iš plytų sumūrytojo bažnyčioje apkaltinti, kad jis plytas garbina. Na, tiesiog iš kažko ta šventykla bus sudaryta. Vienu atveju iš plytų, kitu atveju iš medžių. Vienu atveju iš medžio rastų, nebe gyvų medžių, kitu atveju iš gyvų medžių, kurie palikti aukti, kaip augo. Kur net šakelės nulaužti negali. Bet tai yra nebe gamta. Tai gamta yra tik tais nešėja šiuo atveju, kaip molis plytoje. O tai, ką žmogus joje įdeda, ką jis mato, yra kultūra. Kultūra plačiausia prasme, atskiru atveju ir dvasinė kultūra, bet net nebūtinai. Va ten, tarkim, ta pošyba, kurią matėm, tai yra tokia irgi vat, tokia, vat, toks, sakyčiau, minimalizmas kultūros, kada užtenka tašką, nu kaip tie vat, kinų tušo, tie ten piešiniai, kur, tiesą sakant, tik padėjus vietoj brūkšnį ir tašką, tada viskas, kur nieko nepadėta, viskas iškart randas, nu įgyja prasmę, randa savo vietą. Tai tampa vandeniu, tampa dangumi, tampa migla, tampa kažkuo, jeigu tu peizažą piešdamas va tos vietoj ir laiku, nu ne laiku, bet vietoj padedi tos kelis taškus. Tai ir ta rankšlostinė yra kaip tas taškas, nu, tarkim, linkusi nuolat pajoduoti dūminėje pirkioje, tas taškas, kuris vat, rodo vis dėlto, nu, kuris spinduliuoja, apšviečia vat, tą kultūrinę kultūrą, būtent, reiškia, visą tą neišvengiamą būti, kuri toli gražu ne visa yra švari, neišvengiama. Va, tai reikia dabar jau pačiam manęs stabdyti. Tai yra žmonių, kurie, vat, Vykintas ateis, Vaitkevičius ir Tumėnas, tai jie apie daiktus galės pasakot, aš tai daiktų nematau. Aš kažkur tai kosmos.
Bet simboliai, reiškia, vis tiek, viskas daug simboliuose. Kultūra,
tai tas simbolis toks platus žodis, nes kai kas tai ir ženklai paprastai tam priklauso ir tokie neišbrendami, neišaiškinami tokie simboliai. Bet, nu, plačia prasme simbolis irgi tą reiškia.
Tai tavo batai praklausimas, reiškia, kiek tu susigaudai, tokie veikdamas, ką tu matai, kiek tokie ženklai, ką nors sako, arba nesako.
net paprastas sentimentas turi būti atpažintas. Tu turi žinoti, kad štai gali būti kažkam va čia tėviškės jausmas. Tu turi žinoti, kitaip, jeigu tavo tėviškė, nu, kažkaip visai kitaip, tu neturėsi čia ką atpažinti. Bet ačiū Dievui yra kažkokie tokie vis dėlto... Aš Vilniuje gimęs esu, neturėjau jokios, va, tai niekada, kaimo sodyba niekada nėra buvusi mano tėviškė, bet aš atpažįstu kažkodėl, manau, kad neprasčiau už tuos, kuriems tai buvo konkretu. Yra kažkas tokio ir bendro, yra kažkas tokio, aš manau, kad nu, lietuviai ir puolai tas sodybas, tai irgi tarp kitko, nu, gal ne visi, net ir ne tie, kurie kaime gimė, net ir ne tie, nu, kaip Marcelius Martinaitis amžinatilsi, kuris parsivežė savo gimtoje trobą į sodo sklypą. Čia toks irgi toks, nu, toks jau stiprus, bet sakyčiau, labai sukonkretintas atvejis. Aš tai kiekvienoj sodyboj matau tėviškę. Nu, toks yra paradoksas. Kai tu neturi savo ir negali susikonkretinti per nelyg, tas užtaisas atsiskleidžia netgi, sakyčiau, gal net ir stipriau. Bet ko, ar nuotrauka būtų, ar piešinys, peizažas, jeigu tai yra tėviškė, tu ją pažįsti per tėviškę, per abstrakčią, per tėviškės jausmą, per suvokimą, kad tai yra tėviškė, kuris yra žmogui nu, visiškai neišvengiamas, būdingas, iš pagrindų būdingas. Galų gale netgi Žemės planeta skriejančiam į Solerį yra pavirsta, nors jis pradžioj vaikšto po savo tą konkrečią tėviškę, kur tėvas šalia gyve, dar tebe gyvas, vat name. Bet paskui galų gale tu supranti, kad visi tie tėvai, visos tos tėviškės yra didžioji, viena didžioji tėviškė, jau netgi planeta gali virsti tėviškė, galaktika, pagaliau, bet čia ribų nėra, čia gal irgi santykis, jeigu va tas šerdis kažkurioje vietoje va, yra, kur jau iš nu, bambagistė, iš kurios tu išsprogai. Neišvengiamai jinai yra, mes nešiojam jos pėtsaką, beje, vidury pačiam, irgi kaip šerdis. Tai tas santykis galėtų būti, nu, galėtų plėstis ir plačiau, ne vien tai mano konkrečiai istoriniai, geografiniai, vat, kuri ten ir ne kita. Galėtų, sakyčiau, visai pažangu būtų šitam jausmui plėstis ir apimti šitą pasaulį po truputį, kiek įmanoma. Jis galėtų pavirsti tėviškį, jis yra potencialiai tėviškė. Tai šita prasme, vat, ta prasme nu, ne tik saugotinai, ne tokia begalinio, ir kartu saugojimo, ir kartu begalinio ilgesio, ir daug visokiausių tų jausmų čia yra neišvengiamų, nes tai tėviškė yra vieta ne tik, kurios amžinai ilgiesi, bet ir vieta, į kurią niekada negrįši. Nes tėviškė neįmanoma grįžti pagal apibrėžimą. Netgi jeigu tu grįši į tą pačią geografinį tašką tą patį, tai netgi jeigu tu tos pačius daiktus, tai jau yra nebe visai tie daiktai ir nebe visai ta vieta. Kažkas kažkur, kažkaip nelaiku, nelietoj. Tas poreikis viską sustabdyti, paversti kalkių, tokiu kažkokiu, tai jis neteisingas, šiandien ne ta esmė. Teisingas yra išbrišti iš smulkų. Iškelti, išsilukštenti iš tų konkretybių ir pajusti esmę, jos tik tais priemonė, kaip ir pavyzdžiui paveikslas, kuris tau piešia tėviškę, jo tikslas yra, kad tu tėviškės jausmą atpažintum, o ne žiūrėtum, kad čia va dabar, aha, čia ta kelias iš kairės 20 metrų, o ten va iš dešinės ir tai jau net čia palyginti negali. Žinoma, galima, nes esmė visai ne ta. Tai va tas sugebėjimas išsilukštenti iš konkretybės, nors vat, į tą, nu, tą šiuo atveju santykinai abstraktų kažkokį išgyvenimą, kuris vis dėlto vis tiek bus reikšis per konkretybę, tik jis galėtų neprisirišti prie vienos, o tarsi skristi, nu, tarsi nu, sugebėti nusileisti vieną, antrą, trečią lizdą, į visus lizdus, visus juos atpažinti kaip tai. Va tokia kultūra, tarp kitko, jinai mažiau ir linkusi keistis, jinai supranta, kad reiškiasi per aplinką, per jos daiktus, bet jinai nemano, kad jinai žudbūt turi jos sugniaužti į savo gniaužtus. Ne šitas daiktas tai anas, ne čia tai ten. Įsišaknysiu. Kiek, va, reiškia, kai jau išraustai, reiškia, aš gal vėjo nešamas, va ten vėl, kaip arba sėkla, kaip klevas, reiškia, paleidžia skristi, kad kur toliau. Kaip, pavyzdžiui, paukščiai išnešioja uogas, juk irgi tokia keista simbiozė. Imkit mane ir valgykit, ar ne, sakoma, o rezultatas, kad tu galų galiais tave sėja. Tai ta kultūra gali būti tokia, gal net mes dabar vėlgi pasakytam, yra dabar jau toks gal šiek tiek užaštrintas, ypač apie gyres, apie sengyres kalbant, toks, kiek reiškia mes galim saugodami, tarkim, gamtą vadinamąją, kiek mes galim iš vis savo pėdsaką palikti. Gal reiškia visai geriau būtų to pėdsako nepalikti. Ir šitas nusistatymas nepalikti jokio pėdsako irgi yra kultūra, tarkim. Tai nėra gamta. Gamtoje tokių klausimų nėra. Gamtoje tu tikai imi, valgai, ryji, ten dauginėsi. Va čia yra gamta. O kai tu galvoji, va čia aš dabar šitą saugosiu, gerbsiu, kad tegul jis bus toks, koks jam išeina, kad tik aš neprisiliečiau. Čia yra gryniausia kultūra. Čia yra žmogaus santykis, ne gamtos. Ir šita prasme, senoji kultūra, senoji tradicija turėjo šito gana daug, galėjo turėti. Reik bent jau mes privalome leisti jai šitą būti galėjus turėti, labai sudėtingai, čia gramatiškai. Bet tada mes nebeimsim lygintis piramidžių ir ten tų graikų kolonų, kurios beje atsirado iš miško, pirmiausia, kai uždegė miške aikštelėje ugnį, tai artimiausi medžiai yra virsta kolonomis. O kai ant jų uždedi stogą, jos virsta šito, reiškia, graikišką šventiklą, kurioje kolonos yra medžių liemenų palikimas. Čia ne mano mintis, aš jau dviejų autorių bent jau esu perskaitęs šitą mintį. Tai vat tokiu atveju, matai, net kilmėta pati, tai mes neturėtume manyti, kad šventikla apsupta medžių, gyvų medžių kamienų yra ko nors mažiau šventa už marmurinę tų pačių medžių kopiją. Aš net manyčiau, kad gal net ir atvirkščiai. Tik reikėtų labai aiškiai suvokti, ką ten darai. O, dabar jau senai laikas. O, tai va, reikėjo tą pusvalandį perkelti. O, jau reikėjaučiau kompleksą, nes visą kelią vaikščiau, neturėjau ką pasakyti.
Kaip ir
prigodžiai. Kai jau paleido, išrašė, tada
sako, kad esminiai akcentai buvo.
Sako, po muštinių kumštės nedaužavo. Dar ir kaip, reiškia, tik pasilė ir tada. Ačiū viso gero.
Jum ačiū labai. Ačiū už tą. Tos įžvalgos buvo labai, kaip tik klausimės. Jų visų reikia, visokių reikia. Šito matymo iš erdės. Ar iš širdies, ar virš galvos, labai reikia.
Labai malonu, kai yra tokia, vat, toks palaikymas, toks švelnus, su mažom tokiom nepiktom pastabom, tada lengviau. Nu,
tai manau, kad čia mes absoliučiai esam kaip ten, jūsų adeptai, kaip ten sakau, skaitytojai, klausytojai ir visur, kur tik tai įmanoma, žiūrėtojai, skaitytojai, klausytojai.
Ačiū.
Taip kad, žinokit, čia man tai didžiausia laimė.